Lucian, anul trecut, în 2007, ai stat de vorbă de la microfonul Europei Libere cu unul din protagoniștii evenimentelor de acum 18 ani, fostul președinte al României, Ion Iliescu. Să ascultăm în reluare un fragment din acel interviu.
Ați spus că în decembrie 1989 80% din revoluționari sau din oamenii de pe stradă care protestau erau membri ai Partidului Comunist, care la început au spus jos Ceaușescu și mai pe urmă acest slogan s-a transformat în jos comunismul. Dar în iunie 1990 tot jos comunismul s-a strigat în piața universității. Ce v-a deranjat sau v-a deranjat ceva atunci la acest strigăt?
Piața universității a fost o tribună electorală a opoziției de atunci. Pe de o parte i-a avut și caracteristicile sale, dacă vreți, oarecum violente. Piața universității a fost ocupată în mod ilegal și samavolnic. Noi elaborasem la CPUN un decret lege privind regulile de desfășurare a campaniei electorale și a manifestărilor electorale, prin care se interzicea ocuparea de spații publice, piețe și artere de circulație. Nesocotind acest lucru, participanții la un miting electoral, primul miting al PNSCD-ului, s-au îndreptat spre piața universității și au ocupat-o. N-aveam la vremea aceea forțe de ordine, poliție capabile să impună respectarea legii. Închipuiți-vă la Paris, ca să fie ocupată Place d'Étoile, timp de o lună de zile și poliția franceză să accepte așa ceva. N-aveam cu ce să respectăm legea. Dar în același timp am respectat dreptul la manifestare liberă a opoziției care își desfășura cum putea campania sa electorală și piața universității a fost platforma cea mai importantă, cea mai activă a campaniei electorale anti-FSN și anti-Iliescu. Cu tot ce vreți, ca loznicia asta n-are importanță. Populația s-a exprimat și eu cred că nu a favorizat opoziției manifestările din piața universității, inclusiv cu elementele acestea extremiste, cum ați vrut. S-a strigat acolo nu numai jos Iliescu, ci și moarte lui Iliescu.
Noi eu spuneam de jos comunismul.
Eu... Și jos comunismul și identificarea lui Iliescu cu comunismul și Iliescu KGB și tot felul.
Dar de ce erați identificat cu comunismul? De ce erați identificat cu comunismul, domnule Iliescu, atunci?
Asta era platforma politică a acestor. Credeau că prin asta îl discreditează pe Iliescu în fața țării. Și uite că țara nu s-a lăsat influențată, ci tocmai această notă de fundamentalism, de extremism a unor manifestări din piața universității a defavorizat opoziția. Pentru că atunci a câștigat ce FSN-ul cu 66% și Iliescu cu 85%. Este și rezultatul acestor accente care s-au pus în piața universității, care căutau să-l identifice, să-l demonizeze pe Iliescu și să-l prezinte ca marea sperietoare pentru democrația în care intrase.
În același timp, însă, venirea minerilor la București a aruncat România într-un fel de umbră pe plan internațional. Adică România a pierdut în imagine 10 ani de zile.
Credeți că mie mi-a convenit că a venit mineri în capitală?
Se spune că dumneavoastră i-ați chemat.
De ce să-i chem eu?
Așa se spune.
Păi bun, așa se spune. Dar și... problema este ce temei au aceste afirmații. Sunt creat teze la fel de false. Ca și chestia cu teroriștii, că eu i-am inventat, sau noi ăștia de la CFSN, i-am inventat ca să ne motivăm preluarea puterii. Nici nu ne constituisem noi ca CFSN și nici nu știam cum anume va arăta structura noii puteri când a apărut diversiunea aceasta cu teroriști. La fel și aici. S-a spus că puterea ar fi înăbușit mișcarea de protest din piața universității. E un fals.
Domnule președinte, țin minte că în zilele acelea la televiziune ați apărut și ați făcut un apel, ați spus că ați făcut un apel către populație sau către oamenii de bine, nu știu cum v-ați exprimat.
Către populație, către cetățeni, să susțină forțele de ordine pentru a restabili ordinea în capitală.
Așa, și ați vorbit despre o lovitură de stat legionară.
Nu, am spus că pentru mine și generația mea, ceea ce se întâmplă acum în capitală ne reamintește de evenimentele din... Eu am trăit, domnule, rebeliunea legionară din 41. Unul din prietenii tatălui meu a fost ridicat de legionari de acasă și împușcat în pădurea Andronescu.
Deci,
am trăit...
Deci ați comparat, de fapt ați făcut o comparație. Bun, și după...
Și pe bună dreptate am comparat, numai eu. Pentru că chestiunea cumva mi-a fost sugerată de oameni care dădeau telefoane îngrijorați și speriați de ceea ce se întâmplă. Ce unde își fac de cap ăștia la fel ca legionarii în 41? Asta a fost reacția oamenilor atunci.
Bun, și dumneavoastră ați făcut apelul și la apelul dumneavoastră au răspuns mai multe categorii sociale, între care și minerii.
Așa e.
Deci înseamnă că dumneavoastră i-ați chemat pe mineri în București.
Eu am lansat un apel la oameni să ajute restabilirea ordinii. Și-au răspuns și mie. Și care e problema?
Nici o problemă. Eu doar fac un lanț, dacă vreți, logic al evenimentelor sau încerc să le înșirui și să mi le explic. Nu...
Eram șef al statului. Se prăbușea. Instituții ale statului erau atacate de niște elemente rebele.
Ați spus că era un mic număr.
Nu era să fac apel la toate forțele posibile ca să curmăm o asemenea acțiune.
Spuneați că sunt în număr mic, totuși, aceste elemente. Adică e ușor...
Eu am spus că erau câteva zeci care ocupau corturile, dar în după amiaza zilei de 13 era clar că au fost grupuri organizate care au apărut și care, pe de o parte, au agresat poliția din piața universității, deci s-au adunat atunci mai multe sute de asemenea oameni și cu asistența binevoitoare a altor mii care s-au concentrat atunci în zona centrală a capitalei. În condiții în care poliția a părăsit terenul. A fost o desfășurare de forțe anarhice care a aruncat țara în anarhie și poate chiar și război civil.
V-am văzut după aceea însă la televizor mulțumindu-le minerilor. Pentru...
Pe bună dreptate, era datoria mea să le mulțumesc pentru că oamenii au dat dovadă de solidaritate și spirit civic. Că unii din ei au săvârșit și acte reprobabile și asta e adevărat. Dar era și un fel de apel ca să părăsească capitala.
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, într-un interviu acordat Europei Libere anul trecut, în 2007.
Și acum, istoria.
N-au nimic de-a face nici cu socialismul, nici cu ideologia comunismului științific. Au întinat numai numele Partidului Comunist Român. Au întinat numai memoria celor care și-au dat viața pentru cauza socialismului în această țară.
Ion Iliescu vorbind despre cuplul Ceaușescu la televiziunea română în decembrie 1989.
Hotărârea guvernului de a refuza dialogul cu demonstranții, cu reprezentanții semnatarilor proclamației, scindează în continuare populația, alienează una din părțile cele mai active și mai responsabile ale națiunii. Noi, următorii intelectuali români, ne exprimăm solidaritatea cu manifestanții din piața universității și repetăm chemarea la dialog, condiție de neînlocuit a stabilității politice. Și noi dorim stabilitatea, dar dorim o stabilitate morală bazată nu pe interese personale sau de partid, ci pe interesele țării și pe respectarea aspirațiilor sfinte ale Revoluției din decembrie.
Actorul Victor Rebenciuc, Piața Universității, iunie 1990.
S-a afirmat de dumneavoastră, tovarășe Iliescu, că aici, în piața universității, ar fi o gașcă în fiecare zi aceiași oameni care își pierd vremea și care în niciun caz nu îi reprezintă pe cei care au luptat aici în 21-22 decembrie 89. Aș vrea să știți, tovarășe Iliescu, că pe 21 decembrie 1989 fiul meu a fost omorât aici la ora 17:30, iar am datoria morală de a continua ceea ce el a plătit atât de scump. Fiul meu se numea Gâdlan Lucrețiu Mihai și avea 19 ani.
Demonstrant, Piața Universității, 1990.
Știe cineva dintre noi, ca să-i piară frica, câtă securitate a fost în țară? Câte dosare avem noi? Câți informatori au fost printre noi? Câtă nomenclatură? Unde a fost? Cine a tras în noi? Cine mai este în funcție? Ei bine, zvonurile reprezintă acum arma cea mai teribilă a PSN-ului, care împinge pe oamenii atât de trudiți, atât de mințiți, atât de disperați, încât să-i facă fanatici și violenți. Să renoar că, de exemplu, ne-au cumpărat cu bani, că suntem comuniști mascați, că suntem contrarevoluționari, că ne vine țara, că suntem imorali. Pentru omul cu carte puțină e suficient să vorbești de dolari lucutare, ca dintr-o clipă să dorească să fie moartă capra vecinului.
Scriitorul Florin Iaru, Piața Universității, 1990.
Dragie, mă adresez dumneavoastră de această dată, mulțumindu-vă pentru răspunsul de solidaritate muncitorească pe care și de această dată l-ați dat la chemarea noastră. Delegația de minieri, în frunte cu domnul Cosma, se va deplasa spre piața universității pe care vrem să o reocupați dumneavoastră.
Ion Iliescu, iunie 1990.
Am găsit la Penețeu droguri, armament, muniție, mașină de scris automată, tipărit bani la PNL.
Miner, sediul Partidului Național Țărănesc, București, 1990.
Aceste acte sunt de o gravitate deosebită și demonstrează tendința unor forțe obscure care ignoră opțiunea exprimată de poporul nostru și vor prin forță să instaureze un regim de tip fascist.
Ion Iliescu vorbind la Televiziunea Română în iunie 1990. După trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, Moldova la ora 7, pe frecvența 5955 kHz. La ora 18, emisiunea Europa Liberă în direct pe frecvența de 9495 kHz. Ediția de seară emisiunii Moldova la ora 7, pe frecvența 9850 kHz și în reluare la ora 21, pe frecvența de 9840 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
O curte de apel de la Moscova a anulat decizia unei instanțe juridice inferioare care decisese că numai cei care pot demonstra că ar fi suferit personal în urma masacrului din pădurea Katyn ar avea dreptul să ceară reabilitarea juridică a victimelor acestui asasinat în masă. De la Cluj, profesorul Michael Shafir.
Este vorba de cei aproximativ 22.500 de polonezi executați de către NKVD în primăvara anului 1940 în pădura aflată lângă stan cu același nume, situat la aproximativ 20 de kilometri de orașul rusesc Mole. Victimele fusese luate prizonier după ce Rusia lui Stalin și Germania nazistă își împărțiseră Polonia în 1939. Ceea ce se cunoaște mai puțin este că alături de ofițerii și soldații polonezi care au constituit atunci majoritatea victimelor, s-au numărat și evrei sau bieloruși de origine poloneză. Ca și ofițerii executați, aceștia erau absolvenți ai unor universități poloneze. Ai doma aliatului său de atunci, Adolf Hitler, Stalin considera că numai anihilarea intelectualității face posibilă subjugarea unui popor rămas astfel fără elite. În anul 1943, când foștii aliați se aflau deja într-un război pe viață și pe moarte, naziștii au descoperit prima groapă comună și s-au grăbit să facă publică oribila crimă, desigur în speranța de a contracara acuzele care circulau deja, deși proporțiile crimelor germane erau încă inimaginabile. Până aproape de sfârșitul comunismului, Moscova a continuat să atribuie crima naziștilor. La vremea sa, incidentul a dus la ruperea relațiilor diplomatice între URSS și guvernul polonez aflat în exil la Londra. Documente ulterior descoperite au confirmat cu prisos asasinatul în masă. Azi se cunoaște că ordinul de execuție a fost emis la 5 martie 1940 și că printre semnatarii lui îl găsim pe un oarecare Nikita Sergeevich Hrușciov. Postul președinte sovietic Mikhail Gorbachev a recunoscut crima în octombrie 1990, dar nu a permis publicarea ordinului de execuție. El avea să fie mânat polonezilor în 1992 de către Boris Yeltsin, primul președinte al Rusiei post-sovietice. Cu toate acestea, Procuratura Militară Rusă a dispus în 2005 închiderea anchetei și declararea a 116 dintre cele 183 de dosare ale masacrului de la Katyn drept secrete de stat. Decizia Curții de Apel Moscovite nu pune capăt sinistrului joc cu ruleta rusească a memoriei. Ea nu înseamnă nimic mai mult decât că instanța va trebui să reia reascultarea reclamanților polonezi și poziția oficialităților ruse. Ca și pe meleaguri mai cunoscute nouă, la veste, Moscova, în Rusia se evidențiază o discrepanță uluitoare între litera legii și aplicarea acesteia. Procuratura militară continuă să susțină că victimele masacrului nu pot fi încadrate în articolele de lege rusești care definesc represiunea politică. Polonezi executați la ordinele NKVD-ului, se argumentează, nu fuseseră condamnați de către o curte de justiție sovietică în baza unor acuze penale și de aceea ei nu pot fi nici reabilitați. Dacă această viziune a fi fost aplicată în cazul criminalilor de război naziști, cine i-ar fi putut condamna vreodată? Dar prin faptul că evreii uciși în lagăre nu au fost nici ei acuzați judecați sau condamnați de o instanță juridică. Dacă există cea mai mică intenție din partea conducătorilor politici ruși de a păși în sfârșit pe drumul unei veritabile democratizări, este momentul în care Parlamentul ar fi dator să schimbe legea, nemai permitând echivocul. Alminter, aceiași conducători se pot trezi că tocmai ei au avut glontele fatal pe țeava pistolului memoriei dus la tâmplă. De la Cluj, pentru Radio Europa Liberă, Michael Șafir.
Socialiștii europeni au adoptat o declarație privind episoadele de rasism și violență din Italia. De la Strasbourg, Iolanda Bădiliță.
Începută în Parlamentul European prin introducerea de mai multe ori pe agenda legislativului, chiar cu opoziția popularilor de pildă, a unor dezbateri privind situația românilor din Italia, campania antidiscriminare a socialiștilor în relație directă cu evenimentele din Italia continuă. Singurele căi prin care se poate garanta securitatea, spun socialiștii europeni într-o declarație dată publicității la Napoli, sunt judecarea, respectiv integrarea. Judecarea, explică ei, deoarece lupta împotriva criminalității necesită o cooperare mai puternică la nivelul Uniunii Europene pentru arestarea, judecarea și, atunci când este adecvat, expulzarea celor care comit o crimă sau care reprezintă o amenințare la adresa siguranței publice. Și integrarea, deoarece securitatea nu poate fi asigurată fără lupta împotriva excluderii sociale, a marginalizării și a sărăciei. În declarația comună, Adrian Severin și Gianni Pittella, liderii socialiști din România, respectiv din Italia, resping actualele tendințe care pretind că grupurile marginalizate sunt responsabile de înrăutățirea condițiilor economice, sociale și de securitate. Imigrația nu este o sursă de crime. Excluderea socială și economică, discriminarea și segregarea sunt asemenea surse, spun socialiștii. Iar securitatea, mai declară ei, este un drept fundamental al tuturor cetățenilor care nu trebuie să ducă la alimentarea intoleranței. Cât privește presa italiană, socialiștii cred că aceasta ar trebui să fie preocupată mai activ de aplicarea standardelor de etică în afaceri și de responsabilitatea socială. Distorsionarea realității, spun socialiștii, precum și manipularea percepției, pot avea consecințe periculoase asupra societății prin crearea unor sentimente nefondate de lipsă de securitate și xenofobie, care duc într-un final la intoleranță, tendință spre rasism și acte de violență, se spune în declarație. Pe de altă parte, liderii socialiști atrag atenția încă o dată opiniei publice italiene că imigrația ajută economiei țărilor, confruntată cu o îmbătrânire a forței de muncă. Și pentru ca toată această criză să aibă în cele din urmă rezolvare, socialiștii italieni și români cer guvernelor europene să abandoneze orice ezitare pentru identificarea unei politici europene de gestionare a migrației și solicită Comisiei Europene să prezinte o strategie integrată care să stabilească standarde comune pentru statele membre privind integrarea comunității romă. Iolanda Bătiriță pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, procurorul general Michael McCaskey a declarat că procesele în cadrul comisiilor militare pentru deținuții de la Guantanamo Bay vor continua în ciuda deciziei Curții Supreme de a extinde drepturile deținuților străini. De la Washington, Valeriu Sela.
Decizia Tribunalului Suprem arată că străinii care sunt suspectați de terorism deținuți la Guantanamo Bay au dreptul, în conformitate cu prevederile Constituției americane, să conteste detenția în tribunale civile. Este pentru a treia oară când Tribunalul Suprem se opune administrației Bush în legătură cu tratamentul aplicat deținuților. În numele tribunalului, judecătorul Anthony Kennedy a spus, citez, legile și Constituția sunt menite să supraviețuiască și să ghideze procesul de justiție în vremuri ieșite din comun. Kennedy a precizat că judecători federali pot dispune eliberarea unor deținuți, dar că astfel de dispoziții vor trebui să țină cont de condițiile de securitate și de alte circumstanțe. Nu este clar dacă această decizie, spre deosebire de primele două, ar putea antrena reexaminarea anumitor cazuri, unii dintre deținuți fiind la Guantanamo Bay de peste 6 ani. Circa 270 de bărbați se află în prezent la Guantanamo sub categoria de inamici combatanți. Ei sunt suspectați de terorism și legături cu Al-Qaeda și militanți taliban din Afganistan.
Relatarea lui Valeriu Sela de la Washington încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou luni la ora 18 și vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Aici, Radio Europa Liberă.